Deportes. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, tenemos más deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia. Soy Silvia Vieito con Antonio Vilela en el control de sonido. Comenzamos ya Deportes COPE Pontevedra hasta las 4 de la tarde. En fútbol, hoy entrenamiento en Príncipe Felipe para la primera plantilla del Pontevedra. Son los últimos preparativos para recibir en Pasarón el domingo al Racing de Santander. Pero hoy invertimos nuestro tiempo en la seguridad vial gracias al patrocinio de Viajes Interrías. Así, falamos ya de que a Celulosa Ence abriu na súa web un apartado para que os ciclistas avisen dos camioneiros que non respectan o metro e medio que hai que deixar coas bicis ou adiantalas. Diso, falamos co secretario de Masa Crítica, Quique Pérez. Que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
É unha reivindicación que facedes os ciclistas por esa estrada de Marín que moitas veces é perigosa para os ciclistas.
Sí, a estrada é bastante perigosa. Nos fixemos, cando se pechou ao tráfico ciclista a P11, fixemos unha proposición á empresa ENCE de que fixera un canal para poder comunicarnos con eles e mostrar as imaxes dos camioneiros que non adiantan correctamente. Pero logo tamén fixemos unha proposta extra, xa que ían facer o canal, que o abriran aos peóns ou que abriran aos automobilistas, porque a veces o transporte de madeira deixa caer cáscara do eucalipto, e que todo o mundo poda usarlo para avisar a empresa.
Porque en xeral detectades que non todos respectan ese metro e medio mínimo que hai que deixar entre a bicicleta e o vehículo a adelantar.
O metro e medio é un destes grandes desconocidos do código de circulación. Hai moita xente que non o fan por mal, pero non o saben, que teñen que adiantar respetando a distancia mínima de seguridade, que de un metro e medio. O que pasa é que lanzamos esta campaña para iso. Logo, claro, a empresa ENCE, falando con eles, fixe un comunicado a todos os seus transportistas para que cumpran a legislación, comunicoulles que iban a tomar esas medidas. Están levando adiante unha campaña moi interesante. De feito, en outubro levaban a publicidade os autobuses un respeto ao ciclista e ao metro e medio.
Porque para aqueles conductores que, como dís, non se xa por mala intención, pero que pensen que cunha distancia menor xa non molestan, que inconvenientes ten que os coches pasen demasiado cerca das bicis?
Mira, a veces simplemente co aire que move un vehículo pesado, un coche, cando te adiantas bastante velocidade, xa o propio aire sen chegar a tocarte, podeche tirar. Outro caso é que a veces os ciclistas non conseguimos ir en línea perfectamente recta. Entón, se pasas a moi pocos centímetros, nos pillamos un bache ou cualquier evento que sucede, desviámonos cara ao coche, o máis sinxelo é que acabemos cun atropelo, a certas velocidades é mortal de necesidade. Aparte non é importante, non é un problema a distancia de ese metro e medio, porque somos o único vehículo que se nos pode adiantar rebasando a liña continua. O sea, os conductores, cando teñan un ciclista ou un grupo de ciclistas diante, non teñen que esperar a unha zona con liña descontinua. O código di que sempre que teñan unha distancia de seguridade suficiente e vexan hacia adiante que non ven tráfico, nin ciclista, nin de automóvil, poden rebasar perfectamente a liña, é totalmente legal, non van ser denunciados. O que sí é legal é adiantar non respetando o metro e medio.
Sobre esas denuncias últimamente, que casos estades poñendo en coñecemento, pois, da Policía Local en Pontevedra, por exemplo, ou da Dirección Xeral de Tráfico da Garda Civil, de conductas non prudentes por parte dos conductores?
Sí, hai bastante polémica sobre isto, porque o 36% dos adiantamentos, según un estudio publicado en Valencia, a ciclistas fanse dunha maneira irregular, o sea, a distancia non se respeta. É unha cifra altísima, supoñemos que é por descoñecemento. Pero nos estamos só denunciando os casos máis fragantes, o sea, que directamente a bicicleta e o vehículo están completamente nun carril. Entón, entre a bicicleta e o vehículo pode haber 15-20 centímetros. Eso é un risco tremendo, hai moitísimo risco de, como o ciclista perda un pouco a ruta, va a haber un impacto. Entón, as denuncias son moi poquiñas, porque 18 este mes de enero, o sea, é moi poquiño para que poden facer. Pero é importante, sobre todo, mantelo nos medios, porque difundes o que é o metro e medio e difundes o que é unhas normas de convivencia básica na estrada, que todos debemos de cumplir.
Pois, para todos os que lles gusta sair en bici e que poidan facelo con seguridade polas nosas entradas, lembrar esas dúas cousas, que hai que deixar un mínimo, que se se deixa máis, estaría fantástico de metro e medio, e que tamén, se non veñen outros coches ou tamén outros ciclistas polo carril contrario, podese adiantar, aínda que haxa liña continua, para respetar ese metro e medio. Iso por unha banda, pero tamén hoxe, o ser o último xoves de mes, hai tamén unha cita para os aficionados á bici.
Sí, é unha cita reivindicativa, en realidade, para demostrar que somos tráfico, que non bloqueamos o tráfico, que todos debemos de cumprir as normas, de feito falarse sempre de seguridade viaria na cita, na Praza de Peregrina ás 8, sen rumbo definido, sen unha xente que vaya que era coller o seu camiño, damos unha volta de 35-40 minutos dentro da cidade. E imos despaciño porque normalmente veñen incluso nenos de 8 a 12 anos, entón é asequible para todo o mundo que quera participar.
Pois animamos a todos a que se boten as estradas, sempre esperando que sexan o máis seguras posibles, como con esta última iniciativa da que falábamos, con masa crítica proposta por eles. Moitísimas gracias polo voso traballo. Quique Pérez, gracias por estar na COPE.
Hasta logo.
Apolo a base. Atención base. ¿Peligro? Miles de personas, digo millones, acercándose por tierra, mar y aire a Galicia.
Tranquilo, Apolo. Son los nuevos grupos y circuitos de viajes Interrías Sanxenxo.
¿Cómo? ¡Increíble!
Afirmativo. Son millones de turistas traídos de todo el mundo.
Viaja, disfruta, Interrías. Consulta tu agencia de viajes. Viajes Interrías Sanxenxo. Siempre calidad. Más ciclismo ahora, porque Lucía Vázquez comienza hoy una competición en Chipre. Es una prueba perteneciente al calendario de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional, la Chipre Sunshine Cup. Allí, Lucía Vázquez, la corredora de Vilaboa, enrolada ya en su nuevo equipo, el portugués Maiatos, se ven las caras con la élite del cross country, de las carreras por montaña. Hasta Chipre van a llegar representantes de más de 30 países. Primero empiezan hoy con una contrarreloj individual. Posteriormente también habrá jornadas las restantes en otra localidad distinta de Chipre. Son estos objetivos la prioridad de Lucía Vázquez en esta temporada 2016, la de recoger y sumar más puntos UCI, como en los de esta prueba. A finales de enero ya comenzaba su temporada, debutando con el equipo portugués nuevo en una carrera de resistencia en el norte de Portugal, y sus próximos retos irán por las Copas del Mundo que se celebren en Europa. Pero además, también en cuanto al ciclismo, combinado con la carrera a pie, este fin de semana, el sábado en Vedra, hay una competición, el Campeonato Gallego de Duatlón Contrarreloj, y allí va a haber representantes de nuestras comarcas en categoría masculina y femenina, el GV Sports de Pontevedra, que además en la competición femenina defienden el título de campeonas gallegas. Pero también tendremos equipos de Vila García, Pollo, el Pinarium de Marín y la Peña Ciclista Rías Baixas. Eso será el sábado por la tarde, en una prueba, un duatlón contrarreloj por equipos, en el primer título de la temporada en carretera, el Campeonato Gallego. Más deporte ya mañana a partir de las 4 menos 10 aquí en Deportes COPE Pontevedra.